Parece que imos ter unha boa noite de San Xoán. Na Piringalla, na zona norte de Lugo, xa teñen todo preparado para asar dous becerros de raza rubia galega, dous xatos de 200 kilos cada un. Comezarán a repartir as racións con pementos e bebidas a partir das 8 da tarde, o domingo, na praza de Frei Xosé Gómez. Ricardo é un dos organizadores.
E son dous becerros, e rondan sobre os 200 kilos más menos cada becerro, 190, 210 kilos más menos. Y nada, ahí estaremos el domingo a partir de las 8 de la tarde, 8 y media, repartiendo los becerros, pimientos, pan y bebidas para todos los vecinos.
Antes os veciños asaban os becerros ao aire libre, pero agora a normativa sanitaria ponlles moitas trabas. Sempre hai unha solución, Ricardo.
Tuvimos que pasarlos a unha panadería, do cual nos levámoslos a unha panadería e onde nos los asan con unhas 8-10 horas de asado de forno e sacámoslo pues, media hora antes de reparto, que ven no seu punto, quentinho, preparado, fresco.
Por certo, lembramos que o Concello de Lugo aínda ten aberto o prazo para pedir permiso para facer cacharelas. Os impresos están á súa disposición na sede da Policía Local de Lugo. Poden pedir permiso ata o domingo a 1 do mediodía.